přeju dobré odpoledne. Jsem rád, že tady zase se s vámi. Některé vidím poprvé po létě, protože jsem tady ještě teďka po prázdninách nebyl. Jsem rád, že můžeme společně Pána chválit a taky společně otevřít Boží slovo. A já se většinou ptám Pepi a Vaška, o čem kázat, ale tentokrát jsem se neptal. Tentokrát jsem rovnou napsal, o čem budu kázat. Já bych rád se společně s vámi zamyslel nad tím, jak je to vlastně s těma našema cestama, božíma cestama, jak je to prostě, když jdeme tím životem a děláme různý plány a jestli je máme nebo nemáme dělat a prostě každý z nás prostě někam směřuje, že jo, chceme se někam dostat, většinou jsou nějaké věci, které jsou před námi, ale bych se nějak společně s vámi rád zamyslel na tou cestou našeho života a co prostě k tomu Bůh ve svém slovu říká. Pojďme se ještě modlit. Pane, děkuji ti, že ty jsi tu s námi. Děkuji ti, že vím, že nejsi nějaký vzdálený Bůh, to dokonce není ani tak, že bychom tě těma chválama teprve nějak přivolali, ale že ty prostě skutečně jsi s námi. Děkuji ti, Duchu svatý, že ty jsi udělal chrám z našeho těla. Děkuji ti, že tam sídlíš a že k nám mluvíš a že nás vedeš. A prosím tě tak, aby si dneska i nám otevřel svoje slovo. Mluvil si k nám skrze to svoje slovo. Aby si se dotknul těch věcí, které jsou právě v našem životě teďka na pořadu. Těch věcí, s kterými ty chceš jednat, kde nás chceš posunout dál. Amen.
Amen.
Když Bible mluví o životě, mluví o tom našem životě, tak velmi často připodobňuje tu cestu, nebo ten život připodobňuje k cestě. A mně se to líbí ten termín cesta, protože cesta to je něco, co vede od někud někam. A když jsme na nějaký cestě, ale není úplně krátká, tak je to tak, že my většinu té cesty nevidíme ani začátek, ani konec. Prostě víme, že jsme někde začali, na to nějak vzpomínáme a máme nějakou představu, kam se chceme dostat, ale ani jedno z většinu té doby nevidíme. Ale ta cesta většinou prostě má začátek a konec, někam vede. To pravda, že jsou občas cesty, které nikam nevedou. Já když jsem připravoval tady to kázání, tak jsem si vzpomněl takový příběh, který se mi stal už před mnoha lety. Jsem byl ještě svobodný a s Jardou Svobodou, který vlastně některý znáte, jsme jeli na nějaké setkání, bylo to ještě v době komunismu, bylo to setkání na nějaké chatě a my jsme měli pouze vědět, do jakého města máme dojet a pak jsme viděli, že z toho města tam dojdem po červený značce, ono to bylo někde jako v lesích právě jako na samotě, proto se tam jezdilo. My jsme vystoupili v tom městě, nemohli jsme najít začátek té červené značky, tak jsme tam ptali nějakého mladého muže, on říkal, no jasně, běžte tam, ale tam začíná, jsme tam přišli, pak byla červená značka, tak jsme po ní vyrazili a byly nám dvě věci divný, jo, prostě. Jedna, že ta značka jako nebyla úplně jako klasická, jak bývají turistické značky, a pak jsme potkávali překvapivě vysoké množství jako starších lidí, kteří tak pomalu po té cestě šli, což my jsme tady většinou předbíhali. My si říkali, to je zvláštní, že tady chodí tolik jako starších lidí a asi po hodině jsme byli zpátky u toho, kde jsme začali, protože bylo lázeňské město a u nás poslal takový lázeňský okruh kolem toho města, jo. Takže jsme ho oběhli. Nevím do teďka, jestli to udělal schválně nebo omylem, ale nebo jestli my jsme ho třeba špatně taky nepochopili, ale vzpomínám na to, jsme o tom nedávno s Jardou se bavili, když se tomu smějem, tenkrát to úplně veselý nepřipadalo, že jsme jako po hodině byli, začalo se smívat a my furt nebyli u cíle. A tak jsou někdy takové cesty, kdy chodíme v kruhu, ale většinou prostě ta cesta někde začíná, někam směřuje. A v přísloví, kde se hodně mluví o životě a používá se právě ten termín cesty, tak v 5. kapitole v 21. verši je napsáno, že cesty člověka jsou před očima Hospodina, on srovnává všechny jeho stezky. Místo toho srovnává se dá taky přeložit, on sleduje všechny jeho stezky. A ten kontext toho 5. přísloví, tam je zmiňovaný některé věci, které člověk nemá dělat a vlastně to Boží slovo upozorňuje, že když někdo jedná nějakým způsobem, si možná myslí, že to je skrytý, ale Bůh to stejně vidí. A přestože tady je to varování hlavně před něčím, před hříchem vlastně, tak si myslím, že to platí obecně. Že Bůh prostě vidí celý náš život. Nejenom, že by viděl speciálně náš hřích, na který by se zaměřil, ale on prostě vidí celý ten život. A o kousek dál, v 16. přísloví, v 9. verši se to ještě nějak upřesňuje a tam je napsáno, srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. To v podstatě říká, že celý náš život, ta cesta našeho života je v Boží ruce. On je ten, kdo rozhoduje. My něco plánujeme, myslím, že to je úplně přirozený, že ve svém srdci se zamýšlíme o tím, jaký bude ten náš život. Musíme dělat nějaké rozhodnutí, musíme prostě, že člověk třeba mladý, tak plánuje školu a co potom bude dělat, a pak, když je třeba starší, třeba plánuje zaměstnání, plánuje třeba, někdy se musí stěhovat a podobně, prostě to je jako v pořádku. Ale Bůh je ten, který nakonec rozhoduje. A co v tobě vyvolává za pocit tady ta zpráva? Že Bůh je ten, který nakonec rozhodne. Někom to může vyvolat neklid, prostě když si spojíme ty dva verše, neklid, že se před Bohem nikam neschovat. Že on skutečně vidí každý krok toho mýho života. Známe většinou příběh toho Jonáše, že jo, který když dostal od Boha úkol, tak si říkal, schovám se, pojedu na druhou stranu, že jo, je úplně na druhou stranu, než kam měl žít, no ale prostě nikam se neschoval. Když byl v břichu té ryby nakonec, tak i tam Bůh o něm věděl. Takže někoho to může zneklidnit, nikam se neschoval. Někom to dokonce může vyvolat nějakou hořkost, protože si řekne, já jako můžu cokoliv naplánovat, cokoliv chtít, ale Bůh s tím mým životem může udělat skutečně cokoliv. Ale může to taky vyvolat pokoj a jistotu. To, že Bůh má fakt všechno ve své ruce. Ty mají dobrý plány, a dokonce i ty plány, kde jsem se prostě úplně netrefil, mám tu realizaci ve své ruce. Prostě nad tím mým životem. A jsem teďka v létě několikrát koukal na televizi Noé, že mě zajímalo, jak to vypadá na té katolické charismatické konferenci. A zrovna jsem tam chytil jeden takový kousek kázání, kde tam nějaký kněz mluvil o tom, jak kázal v nějakém kostele a kázal právě o tom, jak působ nás stará. A kázal tam o tom, jak Pán Ježíš říká, ani vlas nespadne z tvý hlavy, aniž by o tom otec věděl. A že pak odcházel z toho kostela, tam u vchodu stál nějaký volohavý pán a říkal, kolikrát si na mě Bůh vzpomněl. Nechci říct, že zde sestry, které mají hodně vlasů, takže na ně Bůh vzpomíná méně, než třeba na takový lidi jako já. Ale prostě mě to tak jako zaujalo v tom, že něco, co někdo může vnímat jako negativně, tak ten muž to skutečně vnímal vlastně pozitivně. Bůh o nás skutečně ví. A je to takový zvláštní napětí, s kterým se v Biblii setkáváme, že na jednu stranu my jsme stvořeni s takovou svobodou, že se můžeme postavit proti svýmu stvořiteli. Tedy, že Bůh nás stvořil a vlastně do nás vložil tady tu možnost. Prostě mě to nebylo překvapení, že člověk se nakonec zbouřil. Prostě on dal tady tu možnost. A současně Bůh určuje, jak ty věci budou. A to se nějak strašně špatně prostě jako logicky spojí a jsou různý takový teologický systémy, které se snaží nějak vysvětlit a většinou končí v takových jako trochu jako bizarních úvahách spojit to, že skutečně máme tu svobodu a současně Bůh všechno rozhoduje. Prostě to se nedá vymyslet. Ale můžeme na to reagovat buď nespokojeností, že ten život nemáme v ruce, anebo vděčností, že ho má skutečně v ruce. A nová smlouva o tom taky mluví. A v dopise Jakuba tam čteme takovou jako určitou jako popis nebo instrukci, nebo jak to nazvat, v dopise Jakuba ve 4. kapitole. Tam čteme od 13. verše. Nuže, nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Když jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Jak už jsem zmiňoval, díváme se nějak na svůj život, díváme se třeba na ty nejbližší roky, nejbližší rok. A nějak plánujeme. Plánujeme, co bychom chtěli, co budeme dělat, jak naložíme s tím časem a zdrojema, který máme. Já si myslím, že to je dobře, že plánujeme. Vzpomenete si na nějaký biblický místa, kde jsme k tomu vyzývaní, aby jsme plánovali dokonce. Vím, že listují ve své mysli. Dokonce přímo pán Ježíš nás k tomu vyzývá. Nepoužívá tam slovo plánovat, myslím, to přímo ne, ale...
Počítat náklady.
Ano, používá tedy spočítat náklady. Máme, že jo, ty dva, jak někdo chtěl stavět tu věž a nedostavili, že jsi to prostě to špatně naplánoval. A žeš tahnul ten král a zjistil, mám 10 000 vojáků, druhý král má 20 000 vojáků, no to je špatně, že jo, to prohraje. Tak s tím něco udělal. Takže my, myslím si, že máme plánovat, protože Bůh nám dal rozum a je potřeba ten rozum používat. A tak to dělejme, plánujme dobře. Na základě toho rozumu, který máme, na základě zkušeností, který máme. Máme taky, můžeme však i zjevení, že Bůh nám může nějak promluvit do těch plánů, můžeme někdy jednat ve víře. To je všechno v pořádku. A to, co tady Jakub říká, ty plány nemáme v ruce. On jim neříká, to je jako úplně hloupý plán, že půjdete někam do města a budete tam rok obchodovat. On říká, hloupý je na to, jestli myslíte, že to můžete zajistit. Protože to, že, jak on tady říká, to, že jsme jako pára, to je něco, co zneklidňuje. Protože Bůh tam, nebo Jakub tam teda říká, že my můžeme všechno dobře udělat. Můžeme všechno dobře naplánovat. Ale tím nezaručíme, že to dobře dopadne. Protože to má prostě v ruce Bůh. A jako to s tou párou prostě zavane nějaký průvan a pára je pryč. To může být s námi. Víme, že naše těla jsou smrtelné. Nevíme, kdy prostě odejdeme z tohle světa. A pak nevíme různý změny okolností. Teďka o prázdninách se sešel na United s jedním bratrem, kterýho po roky se známe, ne nějak blízko, ale on je vedoucí jedné organizace, tak se nám chvíli spolu bavili, je pa oba mladší než já. A on toto United ještě slouží za 4 dny, zašel doktorovi. Už ani nepustili domů, protože zjistili, že má nějak něco na srdci, hnedka odvezli do nemocnice a přežil to, ale v podstatě mu říkal, že možná, jestli nemušel dneska, tak už jste tady nebyl. Prostě my nemáme ten svůj život v ruce. A to nás může vést k nejistotě, anebo nás to může vést k důvěře. Je to jako s malým dítětem, který natahuje ruce ke svým rodičům nebo k nějakým dospělým, který zná. To dítě to nemá nějak promyšlet, ale to dítě prostě důvěřuje. Je smutný, že žijeme ve světě, kde některé děti natahují ty ruce jakoby marně, protože prostě tam není ta náruč, která se o nás úplně postará, ale my můžeme k Bohu natahovat ty ruce s důvěrou. Prostě on chce ty dobré věci. Stará se o nás. A dokonce i v těch situacích. kterým třeba my už nerozumíme, nevíme, proč to dopadá tak, jak to dopadá, tak mu můžeme důvěřovat. A Jakub tady nevolá k nějaký pasivitě, ale on volá k pokoře a důvěře. Jak už jsem zmiňoval, on neříká, to je špatně, jestli si to naplánovali. Špatně je to, jestli myslíte, že to máte v ruce a že do toho vlastně Bůh nemůže nějak zasáhnout. A to, co jsem četl, má takový trochu nelogický závěr, ten 17. verš, který říká, kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Musím říct, že když jsem to četl jsem do toho konce 4. kapitoly, jak jsem říkal, no to nemá moc nějaký smysl, ale ono je důležité pro ten kontext to číst dál. Připomínám, že Jakub, když psal ten dopis, tak tam nebyly ty kapitoly a verše, ale napsal to prostě za sebou, jako jeden dopis, a myslím si, že to někdy stojí za to si vzít některé ty dopisy, které jsou v Novém zákoně, a fakt si je přečíst jako dopis. U toho Jakuba to zrovna není tolik, že to je 5 kapitol, ale třeba nedávno čet druhý dopis do Korintu celý najednou, a to přece jenom je asi 13 kapitol, to už je trochu víc. Ale dá to najednou úplně jako nový pohled na to, co ten Pavel vlastně říká, protože to čteme tak, jak on to fakt psal, jak taky čekal, že to tam budou číst. A když čteme dál tu 5. kapitolu, a já právě to přečtu, že přečtu 4.17 a pak budu pokračovat v té 5. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích? Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přichází. Vaše bohatství je schnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. Na začátku toho dopisu Jakuba čteme, že on to píše tomu rozptýlenému pokolení, tedy píše to ten Židům, který byli rozstěhovaný po těch různých místech, a píše to ten teda Židům, kteří se stali křesťany. A když si to vezme v kontextu, to o tom plánování a potom tady tím, tak on jim říká, vy plánujete, vy se chlubíte tím, co uděláte, vy na to skutečně máte zdroje, máte majetek, máte čas, máte energii, máte obdarování. Ale to všechno si vlastně necháváte pro sebe. Vy můžete činit dobro, můžete plánovat, jak použít ty zdroje, které máte k dobrýmu, ale prostě neděláte to. A ne proto, že nemáte, ale protože chcete ty věci mít ve svý ruce. Chcete si je prostě nechat pod kontrolou. Nechcete vlastně dát k dispozici. A nakonec to radši necháte schnít a zrezivět, když to použít tím božím způsobem. Můj tatínek měl poměrně těžký dětství, ona jeho maminka, teda moje babička, zemřela, když bylo 9 let, takže ho teď dítě byl poloviční sirotek, a nějakou dobu se o mě starala jejich nejstarší sestra, ale dědeček se potom znova oženil a neoženil se asi úplně šťastně. A on měl ještě dvě další děti s tou druhou ženou, tedy tou mojí vlastní babičkou. Ale ta babička dělala ohromný rozdíl mezi těma dvouma svýma dětma a těma dětma, teda, který vlastně jako vyvdala. A já si pamatuju, jak mě taky nechytnou vyprávěl, jak něco uklízeli a prostě našli někde v nějaký zásuvce plesnivej sám. Si musíme uvědomit, že tenkrát to jako nebylo, že dneska jako občas koupíme hrubě salát, tak ho vyhodíme, asi to není, že nám zkazil někdo takový to, ale tenkrát, že jo, tatínek se narodil roku 1914, po první světové válce, babička, bylo potom těžko, babička umřela 1923, a tenkrát třeba v té velké rodině to ani nebylo, jestli každý mohl sníst tolik, kolik by chtěl a podobně. A ten salát byla strašná vzácnost. A vlastně ta nevlastní matka to nechala na ty svoje děti, a když to nesnědli, tak to radši nechala zplesnivět, než by to dala ten, co nebyl její. A jako vidíme, že to je to defektní jednání, že jo, samozřejmě pro ty děti to bylo jako těžce zraňující, když viděli, jak prostě s nima ta jejich nevlastní matka jedná. Ale jako vlastně tady říká, tohle děláte. Vy to, co jsem vám dal, necháte snít, necháte prostě zplesnivět. a nepoužijete si to pro to, čemu vás volám. A tak před námi je nějak cesta ta našeho života. Před někým možná ještě hodně let, před někým třeba už méně let. Ale Bůh nám dal nějaký zdroje. Prostě něco dál do našich životů. A ta otázka je, co s tím uděláme. Jaký přineseme ovoce? Pán Ježíš říkal, že blahoslavenější je dávat, než brát, tedy použít to, co on nám svěřil. A Bůh se nás ptá, jestli si necháme to, co máme, nebo to dáme dál. Ten čas, který nám svěřil. Schopnost někomu věnovat pozornost. A vůbec zprávu evangelia. Že to je to nejdražší, co máme. To jsme dostali pro sebe, ale máme to dát i dál. A tak, když plánujeme svůj život, ať už je to třeba nejbližší rok, nebo prostě delší období, tak je dobrý si položit otázku, jak tím, co mám, můžu posloužit prostě Božímu království, ku prospěchu Božího království. Či můžu přispět tady na region. Protože každý má něco, co lze použít. Každý mu Bůh prostě něco dal. Zbytečný se trápit tím, co nemám a co bych udělal, kdybych to měl. Ale prostě vzít to, co mám. Protože mě Ježíš obdaroval. Něco mě dal, možná lépe svěřil. My to buď můžeme nechat schnít, nebo dokonce, jak jim tady vytýká, hýřili jste na zemi a odávali se rozkoším, vykrmili jste svá srdce v den porážky, prostě, že to všechno nechali pro sebe. Ale můžeme přinést užitek. A si většinou znáte to podobenství o hřivnách. A pozorní čtenáři Bible vědí, že jsou jakoby dva typy, dvě různý podobenství o těch hřivnách. V tom jednom podobenství je, že ten pán dá každému jednu hřivnu a jeden snízká 10, jeden 5 a jeden prostě schoval. A v tom druhém je, že jeden dostane 10, jeden 5 a jeden 1 a ten z 10 získá 10 z 5 5. Prostě já myslím, že ty podobenství ukazují, že jsme nedostali všichni stejně. A že ani všichni nepřineseme stejný užitek, prostě z různých důvodů. Tam není vysvětlovaný, proč ten jeden dokázal z těch jedných živných získat 10 a ten jeden z jedných 5. Prostě není to nějak hodnocení. Ale vidíme, že kdo přines nějaký užitek, tak dostal od mě. Nemáme stejný zdroje, nemáme stejné schopnosti, nepřineseme všichni stejný užitek. Ale každý jsme povolaný, aby jsme nějaký užitek přinesli. A jestli dáváme ty svoje plány, ty svoje hřivny Bohu k dispozici, tak prostě to ovoce přinášíme. Jsou to Boží dary. A někdy, když se mluví o tom užitku, tak někdo přemýšlí o tom z takového pohledu, že by měl nějak jako víc zabrat. Ale o tom tady vlastně vůbec nic není. Tady není o to, že se musíme víc snažit, musíme víc máknout. Tady je jediná výzva. Abychom nechali Boha pracovat s tím, co je. Nikdo se nemá určitě nějak přetrhnout, uhonit. Ale potřeba někdy pustit ty věci a dát Bohu prostor. A tak když každý doběhneme a přineseme ten největší užitek, jaký můžeme přinést my. A se na konci té cesty, kterou nám vyměřuje tady na té zemi, podíváme zpátky. Když vidíme ty dobré věci. Když až jednou budeme stát na tom soudu Božího lidu, kde, jak píše Pavel, jsou ti, kteří položili Ježíše jako základ, protože jiný základ se nedá položit. Ale pak přijde ten oheň a zkusí to, co jsme postavili. Takže je tam co nejvíc toho zlatá stříbra a co vydrží, co nejméně té slámy a sena, to, co prostě blafne a nic z toho nebude. A tak rád nějak se modlil za to, aby nám v tom požehnal a možná je zrovna teďka něco trápí z oblasti plánování, prostě hledáš a potřebuješ vidět ty plány svého života tím Božím zrakem nebo vidět ty obdarování a zdroje, jak je použít, tak skončí shromáždění, budu se rád za každého modlit, kdo bys chtěl se prostě za něco takového modlit. Ale pojďme teďka Pánu ještě předložit společně. Svatý Bože, já ti děkuju za tvoje jednání. Já ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, který jedná. jako tě si nás stvořil, stvořil si nás dobře a dal si nám taky různý obdarování, různý schopnosti. Pane, děkuji, že nejsme stejní, neměli jsme všichni stejnou starcovací čáru ve svém životě. Nejsme na tom teďka všichni stejně, ale každý musí něco svěřit. Já tě prosím za každý, jak jsme tady, aby jsme to, co si nám svěřil, použili ke tvý slávě. Aby jsme ty svoje plány, které máme a který je dobrý mít, tak aby jsme je nechali tebou posoudit. Pane, já děkuji ti taky za to, že my můžeme žít ten život, který na jednu stranu je v nejistotě, protože je spousta věcí, co ovlivnit nemůžeme. Ale současně to může být život důvěry, protože víme, že co my neovlivníme, tak to se nevytrhlo z tvý ruky. Pane, tak děkuji, že ty jsi s námi, jak se nám zrovna daří nebo nedaří. Ať se ty naše plány zrovna dařej, anebo se hatěj. Že ty jsi dokonce s námi, když prostě se úplně otřásá náš život v základech. Protože ty jsi se nějak nestratil. Ty prostě víš o každém z nás. Ty každýho z nás držíš ve své ruce. Pane, já tak tě prosím, aby jsme viděli to bohatství, který jsi nám dal. Aby jsme tady to bohatství věděli, jakým způsobem ho máme použít. A jakým způsobem můžeme přinést hojný ovoce pro tvoje království. Pane, prosím tě, požehnej nám v tom. Nauč nás to. Dej nám, aby jsme žili život důvěry, život jistoty, že ty nás držíš. Ať se stane cokoliv, tak nás to nevytrhne z tvojí ruky. Amen.
Amen.